ugens tema på DAM-radioen.
DAM-radioens tema den uge er Jimi Hendrix 40 år efter hans død. Og nu har vi ringet op til en person, som faktisk har hørt Jimi Hendrix flere gange live i København. Først i Falconer Centeret 1969, og så ved den føromtalte koncert 3. september 1970 i KB-hallen. Og det er i sin tid, eller det er det jo stadigvæk, Jan Larsen med. Velkommen til DAM-radioen, du er med på telefonen. I sin tid, for en 10 års tid siden, der lavede du en hjemmeside, der hedder jimihendrix.dk, yes. Som er, du har fortalt os, den er ikke helt opdateret, men jeg synes jo, den er meget informativ, og man kan læse diskografier, biografier osv., og der er også et debatforum, hvor man også kan blande sig og også få masser af viden. Men Jan Larsen, jeg skal høre dig ad, hvordan startede din fascination af Jimi Hendrix, fordi dengang han kom til verden som Jimi Hendrix solist i 66, der var du jo en ganske ung mand.
Ja, jeg var vist 16 på det tidspunkt. Og jeg hørte jo den der Hey Joe, han udgav i december 66. Hørte jeg i radioen. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvornår jeg hørte den, om det var 66 eller 67, men jeg hørte den i hvert fald, og jamen bare i indledningen af det nummer der, de første seks toner der, det var jo noget, der lige fik en til at lytte en ekstra gang, fordi sådan klarede en guitar ikke at lyde. Meget sådan, aggressiv indledning der, ikke? Og så falder bas og trommer ind, og så kører nummeret ellers derudaf. Og så har han jo en fabelagtig solo i det nummer der, som man også lige stussede over og tænkte, det var lige godt Sørens.
Det lignede ikke noget andet, du havde hørt på det tidspunkt?
Nej, det var helt anderledes. En helt anden lyd og en helt anden måde at spille på, end man var vant til. Vi var jo vant til Beatles og Stones og Animals og Herman Hermits med No Milk Today og så videre der. Så det var lige pludselig noget helt andet. Vi havde selvfølgelig også Cream med Clapton, havde vi da godt hørt. Men det lyder alligevel helt anderledes. Og jeg kan også huske, en af de ting, jeg stussede over, det var bassen.
Aha.
Især lige efter soloen der, den var meget sådan fremme i lydbilledet. Og det var man jo heller ikke vant til. Bassen, det var bare noget, der var der, og som man kun lagde mærke til, hvis den ikke var der. Men her, der var den ligesom en meget kraftig del af hele lydbilledet. Så det var et nummer, der lige, hvor man lige tænkte, det var lige godt. Noget nyt. Og så begyndte man jo at se og høre, og hvordan han, også hans personlige fremtræden, altså hvordan han så ud med det der hår og så videre der. Hørte rygter om, at han spillede både med tænderne og bag ryggen og alt muligt. Og jeg tænkte, det passer vist ikke, det kan man da ikke. så ham holdt man lige øje med. Og så kom Purple Haze og The Wind Cries Mary, og ja, så kørte den for fuld skrue jo, der i 67 især. Så det var min indgang til ham.
Det var indgangen, men det allerførste husk, det var gitaren.
Det var gitaren, ja. Og så også i hele taget lyden på nummeret. Altså lyden var anderledes. Der var sådan mere bastant, mere ton i det, end man var vant til.
Hvordan så, du er inde på den her lyd, som ramte dig allerførst. Hvordan udviklede det sig for ham i de følgende år på hans plader? Lydmæssigt, var der en stor udvikling, eller holdt han fast i den der sound?
Det synes jeg på sin vis, han gjorde. Der kom måske lidt flere effekter på, altså forvrængning og sådan en univibe hedder det, sådan en, der laver sådan en læslig lyd. Brugte han meget også, og så selvfølgelig wow-wow'en,
som han
egentlig lærte at kende igennem Clapton.
Var det Clapton, der introducerede ham for wow-pedalen?
Ja, jeg vil ikke sige, at han introducerede ham for den. Han har udtalt, at han første gang hørte wow-wow'en på, jeg tror, den hed Brave, et eller andet med Ulysses, jeg kan ikke huske det nummer der, et Cream-nummer, hvor han spillede, Clapton spillede wow-wow. Det var det, han hørte den, har han sagt.
Ja.
Og så brugte han den så selv.
Det må man sige. Flittigt. Han var flittig bruger af wow-pedalen.
Han brugte i det hele taget effekter meget flittigt, og udnytte dem til til det yderste. Så, men han skiftede meget mellem både den store forvrængede lyd med alle de der effekter der, og så også den lidt helt rene lyd, faktisk. Sådan nummer som Red House.
Ja.
Koncertoptagelsen fra Royal Albert Hall, tror jeg. Nej, det var ikke derfra. Det var, den kom i hvert fald på en LP, der hed Hendrix in the West i 1974. Det var sådan en koncertoptagelse med Red House, en 10-minutters version. Der havde han en fin, ren lyd på der.
Han spillede clean blues.
Ja,
ja.
Det kan man sige.
Man kan jo sige, at han var jo, som du også har været lidt inde på, altså han var jo en farverig mand også, sådan rent visuelt.
Ja.
Med tøj og hele hans fremtoning, ikke?
Jo.
Og han blev jo også meget kendt for det her netop, som du var inde på, med at spille med tænderne og bag nakken, og ja, han begyndte også på et tidspunkt at brænde guitar og så videre. Der var,
ja, han brændte nogle guitar af undervejs, jo.
Der var også noget for øjet, må man jo sige, ikke?
Men hvad siger du?
Der var noget for øjet også.
Ja.
Hvis ørerne skulle kede sig, det gjorde de så ikke så ofte.
Det var en total oplevelse. Det var jo ikke bare musikken, det var hele showet. Han var jo en fantastisk showmand, altså entertainer. Han var ikke kun guitarist.
Nej.
Han var jo guitarist og sanger og entertainer og komponist og det hele. Altså han kunne det hele.
Da du så hørte ham første gang i 69 i Falconer.
Ja.
Altså der havde du så gået i 1-3 år og lyttet på hans musik og hørt alle historien og sådan noget. Hvordan var oplevelsen så, når du så endelig var til koncerten?
Jamen man gik jo, da jeg sådan var blevet hooked på ham, så gik man jo og ventede på, at han kom til Danmark. Han var jo faktisk også i 66, men der missede jeg ham. En eller anden ukendt grund, som jeg ikke lige ved. Jeg var ikke klar over det, tror jeg.
Nej.
Men så i 67, så kom han jo så endelig, og der skyndte man sig også at få en billet der og glæde sig helt vildt, fordi man skulle jo se alt det der, som man havde hørt om.
Var det i 67 eller 69?
Undskyld, det var i 69.
Ja, 69, ja. Så ja. Du har gået og ventet længe.
Det var 68, jeg missede.
Okay, yes. Nå, så fik du ind i billetten, siger du?
Ja, så fik jeg ind i billetten og tog dig ind, og det var jo en stor oplevelse. Men man var både... det var både en kæmpe oplevelse, og så var der også en lille skuffelse, fordi man fik ikke noget af det der med, er det godt, at han lige havde gitaren op til tænderne en enkelt gang, men ellers var der ikke rigtig noget af alt det, man havde hørt om.
Okay.
Altså det rent showmæssige der.
Nej.
Men stadigvæk, det var en god koncert og en god oplevelse.
Nu ikke for, at det skal lyde som om, at det er så længe siden, men det er jo trods alt over 40 år siden, ikke? Hvordan var koncerterne dengang? Altså, hvordan var stemningen? Var det sådan en afslappet stemning inden koncerten, eller var det sådan vildt kogende?
Det kan jeg faktisk ikke rigtig huske. Jeg tror, det var sådan en spændt forventning, man sad og ventede og ventede på det her, der skulle ske, ikke? Jeg kan faktisk huske, at det var Jet Pro 12, der varmede op.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og dem kendte vi ikke. Jeg havde aldrig hørt om dem.
Nej.
Og de leverede altså et kanon koncert den aften der. Og det løftede lige stemningen en ekstra gang, og det kom fuldstændig bag på folk, at der var sådan et band, man overhovedet ikke kendte, som kunne alt det der.
Kunne så meget, ja.
Så det var en oplevelse i oplevelsen.
Ja, fordi Jeff 12, de blev jo så kæmpestore også jo.
De blev meget store lige efter, ja. Der slog de i hvert fald igennem i Danmark og blev kendt her. Ikke?
Og havde også en karismatisk leder i Ian Anderson jo.
Ja, det var jo skægt at se ham stå deroppe og så spille på tværfløjte i et rockband. Det er jo helt, det virkede fuldstændig vanvittigt, men det fungerede jo.
Ja.
Så stod han der og snodede det andet ben, det ene ben rundt om mikrofonstativen, mens han spillede. Det var også en oplevelse. Men det var jo Jimi Hendrix, vi var kommet for at se, så...
Og der sagde du, det var jo en god koncert, men også en lille smule skuffende, fordi der var ikke så meget af de der vilde manerer.
Der var ikke noget af det der, nej.
Hvordan var det så i 70, 3. september, da du så?
Ja, der havde man jo så gået og ventet endnu et år på, mere end et år, fordi det i 69, der var det i januar måned, og så blev det så først i september måned i 1970, så det var jo over halvanden år, man havde gået og ventet på, at han skulle komme til Danmark igen.
Ja.
Så man havde jo glædet sig. Helt vildt.
Ja.
Og jamen, så kommer man, får en billet, og så kommer man derind, og så sidder vi og venter og venter og venter Jeg ved ikke, hvor lang tid vi ventede. En halv til en hel time, tror jeg. Og nu kan jeg så forstå efterfølgende, at han egentlig slet ikke... Vi havde jo også hørt de der rygter om... eller ikke rygter, men altså, hvordan det var gået dagen før.
Ja,
i Aarhus. Der, hvor han måtte afbryde koncerten efter, jeg tror, det var tre numre eller sådan noget lignende. Så vi frygtede jo, vi vidste jo ikke rigtigt, om han så kunne gennemføre, eller hvordan det var ledes.
Nej.
Og der gik altså lang tid, hvor vi sad og ventede på ham. Og så endelig, langt om længe, kom han så op på scenen og viste lige peace-tegnet, det der V-tegnet. Og så gik han ellers i gang. Jeg ved ikke, hvor mange forstærkere han havde stillet op på scenen, men jeg tror da nok, der var en 3-6 stykker eller sådan noget lignende, og jeg er helt overbevist om, at de var skruet helt i bund, alle sammen. Du kunne ikke høre noget som helst andet end gitaren. Sangen, det var sådan noget, jeg tror nok, han sang der, men man var ikke sikker. Og bass og trommer, det var bare en gang mudder i baggrunden, som man slet ikke kunne få hoved og hale på.
Okay.
Så lydmæssigt, og sådan, der var det elendigt,
ja.
For at sige det rent ud. Men det nægtede man jo ligesom at erkende på det tidspunkt der, fordi nu havde man gået halvandet år og ventet på det. Så der skulle en oplevelse ud. Og det var også en oplevelse, men rent musikalsk og lydmæssigt, der var det altså elendigt.
Det var for højt.
Ja, det var alt for højt. Det er jo bare rart, der er lidt bass og trommer sådan ligesom til at holde sammen på det hele, ikke? Og når man ikke kan høre dem, så bliver det jo bare noget underligt noget.
Ja.
Så... Men jeg tror da nok, det har taget mig en 10-15 år at erkende, at det måske ikke var den bedste koncert, han har leveret.
Ja. Nu må vi så høre, altså som jeg var inde på, så dukker der jo stadigvæk materiale op om Hendrix.
Ja.
Om ikke materiale, man ikke kender til, eller helt uhørt ting, eller hvad?
Altså der er jo ikke rigtig sådan nye numre, kan man sige, for han laver jo ikke mere af gode grunde.
Ja.
Men der kommer jo... Eller kom i hvert fald hele tiden nye koncertoptagelser af de samme numre. Og det kan jo så lyde kedeligt, men han havde jo det der med, at han spillede jo ikke ens hver gang.
Nej, det er det.
Han lavede jo altid lidt om på det og improviserede. Og det var jo egentlig guitar-solinen der, som jeg gik efter. Ikke? Altså, og den var jo ikke bare ens hver eneste gang, der skete nye ting.
Men der må vi jo høre, altså nu findes der jo en masse illegale udgivelser, ja. Man kan tilegne sig på forskellige vis rundt omkring i verden. Men er det der sådan er nogenlunde normalt tilgængeligt, så må vi høre fra sådan en inkarneret fan og samler som dig. Hvad kan du anbefale varmest af folk ud, hvis man virkelig skal ud og have en optagelse af Hendrix, hvor der både er god lyd, og man kan høre basses rum, hvor han også er i fineste form?
Så skal man gå ind på YouTube og så søge på for eksempel Royal Albert Hall, lige, hvad hedder den, Little Wing.
Ja.
Der er den bedste version, han nogensinde har indspillet, stammer derfra. Og der blev lavet en film, eller det blev optaget på filmen og alt muligt, den koncert, den er bare aldrig blevet udgivet.
Aha.
Det er nok er på grund af nogle rettigheder, man kæmper om. Men der er alligevel sluppet noget ud på YouTube, som man kan finde der.
Og hvis man vil købe sig et helt album, hvad skal man så gå ud og?
Jamen, så skal man gå ud og købe den boks, der kom. Jeg tror, det var i 2000. En 4 CD's boks. Fordi der er alle de bedste, gode numre på.
Ja, og de bedste live versioner også, og så videre.
Ja. Og lidt fra... Der er også en... BBC Sessions, den kan man også købe. Der er også mange gode ting på der.
Jamen, vi siger tak for anbefalingerne, Jan Larsen.
Ja.
Og stadigvæk, hvis man vil læse lidt om og få lidt mere at vide om Jimi Hendrix, så kan man jo gå ind på jimihendrix.dk. Og vi fortsætter også temaet her på Dampradioen, Jimi Hendrix 40 år efter hans død.